halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee aad VOA oo toosidi kaga imaanaysa muujadaha gaagaaban iyo kuwa fiimada ee caalamka oo dhan iyo waliba bogeyna VOA Soomaali. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco 18ka bisha Oktoobar sanadka 2024 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aan idinkuga haynay idaacadda Saaki Caalamkana waxaa ka mid ah taariikh kooban oo ku saabsan abwaankii Jilaagii Sugaal Cabdulle oo shalay ka mid ahaa dadkii ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho.
qaybaha fanka uu ka kooban yahay shanta waaxood ee ugu muhiimsanba inuu nin khabiira ku yahay, waa marka koowaad inuu yahay injineer ku wanaagsan dhinaca halabuurka oo cabirka fariimaha oo u baahan yahay inuu tilmaamo, yacni naqshada uu u samaynayo sida ugu wanaagsan ee dadku u fahmi karaan, injineer dhisi kara si sahlan oo loo fahmi karana u dhisi kara inuu yahay oo ahaa.
waxaa kaloo idin haynaa bandhigga wax soo saarka beeraha oo lagu qabtay magaalada Garow iyo barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. waaxda amniga gudaha Mareykanka ee DHS ayaa ku dhawaaqday Khamiista barnaamij shalay qab barnaamij cusub oo siinaya ilaalin ku meel gaar ah qaar ka mid ah muwaadiniinta u dhashay dalka Lebanon ee ku sugan dalkan Mareykanka, taasoo u ogolaanaysa inay sii joogaan oo ay ka shaqeeyaan dalkan. muwaadiniinta Lebanon ee xaqa u leh sida joogtada ahna u deganaa Mareykanka ilaa iyo Oktoobar 16-keedii 2024 waxaa loo ogolaan doonaa inay codsadaan TPS-ka oo ah sharci ay dadku ku sii joogi karaan dalka Mareykanka ugana shaqeysan karaan. si kastaba ha ahaatee, kuwa yimid taariikhdan kadib ayaan iyagu heli doonin fursadani sharciga TPS-ka. hay-adda Homeland Security ama amniga gudaha waxay qorsheynaysaa inay daabacdo ogeysiiska diiwaangelinta federaalka toddobaadyada soo socda, kuwaas oo qeexaya habka loo codsanayo sharcigan cusub ee TPS-ka loo yaqaano. intaasi waxaa dheer, iyadoo la raacayo amarkii madaxweyne Joe Biden ee July 26-keedii 2024 uu amirta bixinta dhaqangalka ah ee dib loo dhigay, waxaa la siinayaa muwaadiniinta reer Lebanon. tani waxa ay u ogolaanaysaa inay codsadaan ogolaanshiyo shaqo oo soconaya ilaa iyo Janaayo. guddiga la dagaalanka takoorka ee Mareykanka iyo Carabta ee loo soo gaabiyey ADC ayaa qiray in tallaabadani ay tahay mid muhiim ah oo la qaaday, talina ay tahay mid lagu ilaalinayo muwaadiniinta reer Lebanon ee hadda aagga dagaalka uu ku furan yahay islamarkaana uu si xowliya u fidayo. laakiin waxay ku boorisay Mareykanka inuu joojiyo siinta Israa'iil ee hubka loo adeegsado weerarada Lebanon. waaxda amniga gudaha Mareykanka DHS ayaa ku dhawaaqday Khamiista hegitaanka cusub ama sharcigan la siinayo ilaalinta kumeelgaarka ah muwaadiniinta reer Lebanon. wakiil ka tirsan Kongareeska Mareykanka oo lagu magacaabo Debbie Dingell, lagana soo doorto gobolka Michigan, ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Michigan ay hooy u tahay dad badan oo Mareykan ah oo u dhashay Lebanon, kuwaasi oo ku nool cabsi ay u qabaan qoysaskoogada ku sugan Lebanon inay wajahayaan dhibaato bini'aadnimo oo sii xumaanaysa, taasoo ay uga sii dartay colaadda sii kordhaysa ee gobolka. nin ka soo jeeda gobolka Alabama ee dalkan Mareykanka ayaa la xiray Khamiistii shalay kadib eedeyma dembiyeedii loo hayso ay ka mid tahay inuu jabsaday akoonka bogga X ee Komishanka Amniga Sarifka Lacagaha Mareykanka horaantii sanadkan, falkaasi oo sababay in qiimaha Bitcoin uu sare u kaco. dacwad oogayaasha heer federaal ayaa arrintani ku dhawaaqay. bishii Janaayo, ninkan wax jabsaday ayaa soo dhejiyey warar been abuura oo ku saabsan ogeysiis si weyn loo filayo oo ku saabsan in hay-adda sarifka iyo amniga qaabilsan ee loo soo gaabiyey SEC ay ka sameynayso Bitcoin. arrinkan oo suuqa gilgilay ayaa sidoo kale dhaliyey in qiimaha lacagta cryptocurrency-ga loo yaqaano ay cirka isku shareeraan. fariinta lasoo dhigay bogga hay-adda ayaa sheegayay in hay-addu ay ogolaatay damaanad qaadka lacagaha lagu kala bedelo ee lagu kala iibsanayo Bitcoin-ka. hay-adda ayaa markiiba tirtirtay fariintaasi wax yar kadib markii lasoo daabacay. Eric Council Jr. oo ah 20 jir degan Athens, Alabama, ayaa la xiray subaxnimadii shalay iyada oo lala xiriirinayo inuu jabsaday bogga hay'adda xafiiska xir ilaaliyaha Mareykanka ee Washington DC ayaa arrintan ku sheegay bayaan uu shalay soo saaray. Hay'addu si degdeg ah uga ma jawaabin codsi ku saabsan inay ninkani ka hadasho. Hay'addu waxay hore u sheegtay inay dhibana u tahay nidaamka loo yaqaano simbadalashada oo ah farsamo ay dadka wax qiyaameeya ama wax jabsadaahi ay u adeegsadaan inay kula wareegaan kontroolka qadadka taleefannada marka la jabsado akoonka ay ku lahaayeen baraha bulshada. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Allaha u naxariistay Abwaan Sugaal Abdulla Umar oo ka tirsanaa kooxda fanaaniinta booliska Soomaaliyeed ee heegan ayaa shalay ku geeriyooday qarax ka dhacay degmada Xamarjajab. Abwaanka wuxuu ka mid ahaa dadka faraku tiriska ah ee fanka ku joogay dhinaca saameynta erayada, laxan abuurista, jilaanimada iyo waliba garaacista qaybo ka mid ah agabka muusiga. Haddaba kumu ahaa Abwaan Sugaal? Waxaa warbixin arrintan ku saabsan nooga soo diray Muqdisho wariyaha VOA Cabdicasiis Barro.
الله أن حريستي أبوان سوغال عبد الله عمر أو كمدها بهذا الأبورك الصوماليات إسلامر كان مدل شقين يكوحدة فنانين تاه كتر سنع إدمادة بوليسكا أيها شلي كمد نغضي ددكي كوغيريو دي قرحي اسمي دامين تاه كدعي دقمدة حمر تجب يقبل كبنادر أبوان كايا وحوها شخصي سوين لو يقاني إسلامر كان سوغان تيسو أي صوماليدة سوين لسعو جرتي وحوها نين تلاعه isla markaana ereyada quriya sidoo kale laxanada iyo naaxiyada abuura Abwaan Xirsi Dhuux oo ah gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa VOA uga waramay shakhsiyadii Abwaan Sugaal iyo waliba waxyaabaha uu sida gaarka uga yaqaanay
Ilaahay wa inna ilayhi raji'un marka koowaad horta waxaan uga tacsiinayaa awlaadiisa ehelkiisa qaraabadiisa iyo dhammaan suugaanleyda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee dhageysan jiray Sugaal Cabdulla Umar wuxuu ahaa nin reer Galkacyooda oo mid ku dhashay isagoo muxuu ahaa 20 jir ka weyn ayuu ka soo tagay mudug wuxuu ii sheegay inuu markuu soo baxayay oo awr soo gartay kabacdi wuxuu ahaa nin fan mawhiba wata oo ku biiray kooxo oo cayaaraha dhaqanka iyo waxaas cayaara oo suuqa ka cayaara kabacdi booliska soomaaliyeed ayuu ku biiray wuxuu uga sii dhiga rogtay inuu kooxda heegan ee ciidanka booliska soomaaliyeed uu muxuu ahaa xubin ka noqdo waxaan ka aqaanaa Sugaal Cabdulla ilaahay ha u naxariisto markii la jecel yahayna ilaahay ha ka dhigee qaybaha fanka uu ka kooban yahay shanta waaxood ee ugu muhiimsanba inuu nin khabiira ku yahay waa marka koowaad inuu yahay injineer ku wanaagsan dhinaca halabuurka oo cabirka fariimaha oo u baahan yahay inuu tilmaamo yacni naqshada uu u samaynayo sida ugu wanaagsan ee dadku u fahmi karaan injineer dhisi kara si sahlan oo loo fahmi karana u dhisi kara inuu yahay oo ahaa waxaadna ka garan kartaan injineernimadiisa farsamaysan xirfadaysan aqoonta ku dheehan tahay habka uu u gudbinayo messageska dadku ay u baahan yihiin oo kooban sidoo kale waa awoodda ugu weyn halabuurka fanka waxaan ku xigay dhinaca samaynta laxmada oo uu ah halabuur kale oo si fiican u sameeya codadka waxaa saddexaad ee usoo raaca waxa weeye timida muusiga oo waa nin kabanka aalada kabanka la yiraahdo si wanaagsan u tumaa Allah u naxariistay xirfadiisa afraad oo ka khatarsan yacni oona uga horeeyo inta aan soo sheegay waa dhinaca aktarka ama jilaaga
Abwaan Cabdullaahi Cismaan Goore oo ah maareeyaha golaha murtida iyo wacyigelinta Soomaaliyeed ee National Theatre ayaa waxa uu dhinaciisa ka tacsiyeeyey geerida Allaha u naxariistay Abwaan Sugaal waxa uu ka waramay sidoo kale waxa uu ka yaqaanay iyo weliba shakhsiyadiisii gaarka ahayd
lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun عبدالعزيز هو أبو سؤال عبد الله عمر شخصية دي سواحية نسعيمة وودني أح وضمير في عن وهدي على قرنية عيد كسا الله كلنتاه أي سكدر دين وجعل يسريسو وهاي من شعل صومالي لماذا يهدي على قرنية دنت جود وولي جاء وحكى لك هل إن أن كفر كرير أو كم مشغول مركا waxaan dhigi karnaa hadii aan la ku rooyay shaqsi qaali ah oo ay laakiin ilaahay baa hadii aan la ku rooyay oofsaday bashar waliba waa dhibaan balan muhiye geeridu qofna baaqan maayo allah u budiisa u nooriyaan leeyah
waa gartay allah u naxariisto intii aad ka taqaanay markii aad dib u xasuusataa boon sugaal iyo taariikhdiisi iyo waqtiga aad wada joogteen shaqsiyadii aad taqaanay bal si fiican dhageystayaasha ugu faahfaahay
عبد عزيز أبو سجال عبد الله عمر ديال كوريا كواحد يهجن يوم كمل هاي كواحد يهجن يبولس كسوامية وكمل هاي أبو أنا هو وين وهاي مركع عبد بشير دبور الله ونعرس الله جرى أبو ديال كوريا أنت كلا أبو أنا دي هو في عناي يوم كمل هاي وحوس رواية بدن أو أي أد وعن سنتاي رواية دي مقالة شو حمل لي شري قبيا بدن هيسب بدن هدي على كورونا يعني من عشرين واحد يوم مرة بوان واحد يوم هدي على كورونا يعني رجلو سميني مرة هيسا واحد مرة موسكيس واحد مرة كلا واحد
أبوان سجال الله نحرسته وحو كمده هل دور كافن كصومالي ده وحنا انت بدن وسوي تدين شيء منسوين يسوعان وعيقلينا تاسو برشلة صوماليات انت بدن دين عونا كوجهين هسي عبد العزيز برو VOA Mogadishu
magaalada Garoowe waxaa lagu qabtay bandhig ku saabsan wax soo saarka beeraha ee deegaanada Puntland guriyeena Nuux Muuse Birjab ayaa warbixinta noo soo diray
kulankan oo ay ka soo qayb galeen iskaashatada beeraleyda ee deegaanada Puntland ayaa looga hadlay wax soo saarka beeraha Puntland iyo caqabadaha ku gadaaman ee wax ka qabashada u baahan si wax soo saarka ku tiirsan beeraha loo badiyo beeraleyda ayaa ku soo bandhigay bandhigga dalagyo kala duwan oo ka soo baxay Puntland kuwaas oo dad badan oo goobta booqanaya soo jiitay madaxda Puntland iyo wakiil ka socday hay'adaha caalamiga ayaa sidoo kale goobta ku sugnaa beeraleyda ayaa ka hadashay kuna dheeraatay inay u baahan yihiin gacan badan si looga gudbo caqabadaha dib u dhigaya in la ballaariyo wax soo saarka beeraha Puntland sida uu tilmaamay Muqtar Cumar Axmed oo ka socday beeraha gobolka Sanaag.
Beeraha gobolka Sanaag waa 1,406 beerood. Caqabadaha haysta gobolka, caqabado badan baa haysta beeraleyda gobolka. Caqabadaha waxaa ugu horeeya gobolka horta wuxuu qaybsamaa 4 qaybood. Qayb waa qaybta xeebta iyo buurta iyo Gebi Faali iyo Sool. marka boo beer wax soo saarkoodi waxa xanimay wadalaan haddii wadaheri lahaayeen wax soo saar lahaayeen cunto iyo darag ku filan Puntland iyo guud ahaan ba gobol Soomaaliya beeraleyda Gebi Faali iyo Soolkana waxa haysta biyo yari
beeraleyda dalaga digirta ayaa kamid aha dadkii ka hadlay goobta gaar ahaan beeraha godob jiraan ee gobolka Nugaal oo caan ku ah wax soo saarka digirta iyo haruurka kuwaas oo sanad kasta keena suuqyada wax soo saar badan
annagu digirtaasaanu beeranaa mararka qaar ka xilligaanu yareereyna waxaan u cuni jirnaa quraac iyo qadi iyo casho xiyelada nooga geysan jirta xataa cagaf milihim wax gacan oo aan helay oo fiicanna weligii ma jiraan waxaanu wasaaradda beeraha ka codsanaynaa in maanta haddii wax soo saarka kor loo qaadayo degmadaas waxa weeyaan waxaan beeraa digir iyo masago qudaar lagu malihin waxaan doonaynaa in gacanna la tusiyo dhinaca beeraha laga shaqeeyo biyaha
dhanka keydka biyaha ayaa ka mid ahaa arrimaha ay ka cabanayeen beeraleyda sida uu tilmaamay Cabdullaahi Xoog oo ka socday beeraha gobolka Mudug oo iyagu sanadihii ugu dambeeyay muujinayay beerashada dalabyo kala duwan oo qaybtood aan horay uga bixi jirin deegaanada Puntland
gobolka Mudug waa ballaaran yahay saad ogtihiinba degmooyin badan buu leeyahay oo kala fogfog
beero badan baa ku yaala beerahaasna waxa loo habeeyay inay soo saaraan cuntada iyo dalagga nooc walba dadka beeraleyda wax badan bay qabteen oo iskaashatooyin waaweyn weeye isla mar ahaantaas caqabado badan baa haysta caqabadahaasna waxa weeyaan hadda in badan lagama caawin oo hadda cidna caawin kama helin laakiin waa wax iyagu xooggooda iyo gacanta ku qabteen hadda waxaan codsanaynaa in gobolka mudug si fiican caqabadahaysa looga caawiyo
dhanka kale dowladda hoose ee magaalada garoowe ayaa uga digtay beeraleyda puntland adeegsiga maadooyinka kiimikada ah ee lagu dedejiyo bislaynta muuska gudoomi ku-xigeenka degmada garoowe maxamed xamari oo u soo bandhigay khubaro beeraha ah maado lagu dedejinayay bislaashada mooska isla markaasina inay eegaan dhibaatada caafimaad ahaan ee ay geysan karto wuxuuna uga digay gudoomiye ku-xigeenka bulshada inay ka fogaadaan dalagyada lagu bislaayo kiimikada ee lagu dedejiyo xilliyada caadiga ah ee dabiiciga ah
go-aankaan isla qaadanay annaga iyo khubarada waxa weeye in bulshada laga wacyigeliyo wacyigelin looga sameeyo inaysan isticmaalin dadkuna iska jiraan mooska ay iibsanayaan in maadada la dhex mariyo in kale bulshada isticmaashana waxaa leenahay bulshada ha laga joojiyo yaysan dhicin in loo isticmaalo maadada bislaynta mooska moosku waa bislaan karaa qaabab loo bisleeyo kalaa jira aan dadka khatar ku ahayn bulshada waxaa leenahay qaababka kale haddii bac lagu xiri jiray bacda in lagu xirto oo aysan dhib keenayn innaguna waxaynu u baahannahay waxaynu leenahay qorax ilaahay ina siiya oo dabiiciya waxyaaba moosku ku bislaaday ka mid tahay marka waxaan rabnaa bulshadu inay ka kaaftoonto khaasatan dadka suuqa wax ku iibsada inji inay ka kaaftoomaan maadada inay ku bisleeyaan mooska oo khatar u keeni kadha caafimaadka bulshada
inkastoo beeraha ay aada u soo badanayaan deegaanada puntland haddana weli ma daboolin baahiyaha suuqyada sida qudaarta iyo dalagyada kale kuwaas oo weli ka imaanaya laguna tiirsan yahay maamulada kale ee koonfurta soomaaliya iyo dalka etoobiya kuwaasoo qudaar badan u iibkeena suuqyada puntland nuux muuse birjeeb v o a garoowe
markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa london noogu soo diyaariyay nalana socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas araqshi ayaa kulan magaalada qaahira waxa uu kula yeeshay madaxweynaha dalka masar cabdilfataax al siisi sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada dalkaasi masar kulankan ayaa lagu gorfeeyey xasilooni darada gobolka ka jirta iyo baahida loo qabo in laga hortago dagaal ballaaran oo gobolka ka qarxa barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa jimco wanaagsan dhammaantiin sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee reuters qoraal rasmi ah oo kasoo baxay iiraan ayaa lagu sheegay in booqashada uu wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ku tegay magaalada qaahira ay qayb ka tahay dadaalka iiraan ka wado wadamada gobolka sidii ay isaga kaashan lahaayeen inaanu dhicin dagaal foolkafool ah oo ku baaha gobolka iyo weliba kor u qaadista xiriirka qaahira iyo tehraan oo aan in muddo ah cago adag ku taagnayn booqashadan oo uu wasiirku marka laga yimaado madaxweyne siisi waxa uu la kulmay saraakiisha sare ee dowladda masar shalay oo arbaco ahayd iyo maanta oo khamiisa waana kulankii ugu horreeyey iyo booqashadii ugu horreysay in muddo ah haddaba inta aynaan eegin saameynta booqashadan iyo waxtarka in aan dagaalku fidin waa maxay sababta ay tehraan iyo qaahira muddada dheer isugu sal bannaanayn su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer axmed cabdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada sheffield ee dalka britain
san tahay cabdixafiid runtii waddanka masar iyo iiraan in muddaaba iskuma fiicnayn sababta ugu weyn oo ay waxay tahay iiraan oo galaangal u yeelatay wadamo dhowr hoo carbeed sida yeman iyo waddanka libnaan syria iyo haddee masaarida oo aaminsan inay tahay horjoogaha wadamada carbeed oo aan jeclaysan sida ay maaragtay iiraantu uga maarata galaangalka ugu heleen wadamada carbeed qaarkood taas horta waxay ahayd arrin runtii aan xiriirkooda in muddaaba u fiicnayn laakiin kadib markii xilligii maxamed mursi madaxweynihii hore eela doortay masarida markuu xukunka qabsaday waxa jirtay inuu isku soo dhawaansho uu sameeyay oo Iran iyo ay isku soo dhawaanayeen Masar haddana intii dagaalkan qaso u bilowdayba waxa muuqata inay labada dal aad iyo aad isugu soo dhawaanayeen oo sidii hore aad u maleysaa khilaafaadka in meel la iska dhigay oo hadda loo jeedo waxyaabaha gaboodfalyada ah ee ka dhacaya qaasatan Falastiin iyo waddanka Lebanon taasina ay keentay in la isku soo dhawaado wufud heer qarana la isdhaafsado.
Xiisadda ayaa kacsan gobolka iyada oo laga cabsi qabo in Israa'iil weerarto Iran iyada oo kaga aargoosanaysa gantaaladii Iran ku riday kowdii bishan Oktoobar. Weerarkan Tehran ayaa cirka ku sii shareeray xiisadda iyo dagaalka ka dhex aloosan ururka Xisbullah ee ay Iran taageerto ee Lebanon. Haddaba dadaalka ay Iran ka dhex wado wadamada Bariga Dhexe muxuu ka tari karaa xiisadda iyo dagaalka u muuqda inuu faraha ka sii baxayo? Waa kan mar kale Injineer Axmed Abtidoon.
Su'aasha ah socdaalka siyaasiga ah ama tabliiqiga ah wasiirka arrimaha dibadda wadanka Iran uu ku marayo wadamada carbeed runtii ujeedo siyaasadeed ayaa ka dambeysa oo Iran ay doonayso inay kaga dhaadhiciso wadamada carbeed, qaasatan wadanka Sacuudiga, wadanka Imaaraadka iyo haddii ilaahay idan kale leeyahay Kuwait, in ay wadamada safka hore ah inaanay marnaba aqbalin in weerarada la filayo argudashada ah ee la filayo Israa'iil inay ku qaado wadanka Iran inaan hawadooda loo isticmaalin, iyadoo weliba si cad digniin maaragtay u dirtay in aanay marnaba aqbalaynin wadamadaas haddii hawadooda loo soo marana aan saliidda balaga dhoofsan doonin meesha. Marka waa midda laba daraalaa inuu maaragtay waa dhinaca inaan maaragta loo soo adeegsan iyaga loo soo dulmarin hawadooda ay ka ilaashadaan, iyo midda kale in maaragtay siyaasad midaysa laga yeesho dagaalka runtii aad iyo aadka u qoto waqtiga dheer qaatay foosha xuna shacabka faraha badan ay ku leedeen in maaragtay meel looga soo jeesto reer galbeedka wadamada ana lagaga dhaadhiciyo in la joogo xilligii dagaaladan lasoo afjeer lahaa hadday ahaan lahayd kan Falastiiniinta iyo hadday ahaan lahayd kan hadda Lebanon ka dhuftay labadaba sidii lagu soo afjeer lahaa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa Arbacadii iyo maanta oo Khamiis ah waxa uu wada hadaloola leeyahay madaxda wadanka Masar oo ku jiro madaxweynaha dalkaasi sida uu xaqiijiyay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran. Wasiirka ayaa ka hor intii aanu Qaahira iman waxa uu soo maray dalalka boqortooyada Sacuudiga, Qatar iyo dalka Lebanon. Xiriirka Tehran iyo Qaahira ayaa wanaagsanay in sanadihii ugu dambeeyay, laakiin labada dhinac ayaa xoojinaya wada shaqayntooda wixii ka dambeeyay dagaalka qasa iyada oo ay isweydaarsadeen wufud sare. Sanadkii hore Masar waxa ay isku dayday inay qaado mas-uuliyad dhexdhexaadin ah, laakiin wax mida ah lagama guran. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna Amuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiin iyo taniga inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
nagala socotaana waa v o a Washington. Barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa nala socodsiinaya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Haddii aan dib udiin xasuusinana, Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in ciidamo markaasi roondo ama wareeg ku maraaya Qaza ay halkaasi ku dileen hogaamiyihii Xamaas Yaxya Sinwaar. Ciidamadaasi ayay sheegeen inaanay haynin wax xog ama sirdoona oo ku aadan in halkaasi uu ku sugnaa. Nin ka soo jeeda gobolka Alabama ee dalkan Mareykankana waxaa loo xiray shalay eedeymo dembiyeedyo loo haysto oo ay ka mid tahay inuu jabsaday account uu ku lahaa barta X Commissionka ama guddiga amniga sarifka Mareykanka horaantii sanadkan, falkaasi oo sababay in qiimaha Bitcoin uu sare u kaco. Waaxda amniga Mareykanka ee Homeland Securityna waxa ay siinaysaa sharci ku meel gaara oo lagu magacaabo TPS muwaadiniinta ka soo jeeda dalka Lebanon. Codkaasi aad maqlaysaan waa Aamina Feer iyo Binxariisi Janaaka waraabiye Maxamed Saleedan Tubeec. Heestii hayga goosan caawaad iga gacan sarraysaa. Ku waxa ay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimintan marka la hawada ku kulmi doono afarta galabnimo waxaan idin kaga tageynaa nabadgelyo.
Yeah.